Ny lohatenim-baovao tsy mahasoa firenena ny fikasana anaovana fitsipaham-pitokisana ny governemanta hoy ny Prime Minister Antsa Christian. Ilaina ny fahamarinana toera fitondram-panjakana mba hahafahana manarina firenena taoriana ireny krizy samihafa ireny. Ny akadapa hiatrika ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona ity nanomboka omaly ireo parlementaira eto amintsika. Tsy mbola nisy ianao manjery nakatona sy mpanao gazety nogadraina hatramin'ny fotoana nandraisan'ny fitantanana hoy ny ministry ny serasera omaly telo me. Any ivelany kosa lasibatry ny hafanam-betafa ohatra ny any Inde sy Pakistan efa ho andro vitsivitsy izao mananika ny 50 degré ny hafanana. Ankafaliana indray ny rahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alarobi maraina izao. Lalaina nalijara no anolotra izany Alain Bruno kosa ny eo amin'ny lafin'ny teknika. Eo amin'ny tontolon'ny politika dia hano itohina ny fahamarinany toeran'ny fitondram-panjakana ny fikasana anao fitsipaham-pitokisana ny governemanta raha nambara ny filohany antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa na dia tsy nambara mivantana aza ny fisiany izay fikasana fitsipaham-pitokisana izay. Noho izany izy dia tokony andinika tsara ny mety ho vokatra izany ireo solombavam-bahoaka mikasa anao izay fitsipaham-pitokisana izay ary tsy misy olana tsy voavahan'ny fifampidiniana. Isany nasongadiny filohany antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa izany omaly nandritra ny lahateny fanokafana ny fivorian'ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza toy izao ny ampahan'ny lahateny momba izay resaka politika mahafampana izay.
Misy ireo fanevokevitra etsy sy roa izay mitady hanohitohina ny fahamarina toerany fitondrana. Mila dinihina izany sao hitera-doza ka hanampitrotraka ny ady efa atrehin'ny firenena. Aoka hiandry am-pitoniana ny fifandimbiasa toerana ara-pomba demokratia. Eto zahay dia misaotra an'Andriamatoa filoha tamin'ny antso avy amin'ny fitoniana izay nataony. Aleo mifanantona foana aloha dia miresaka mialohany handraisana fanapaha-kevitra. Retiko mantsy fa atao hoe hiroso amin'izao, hiroso amin'izatsy isika amin'ny taom-pivoriana ity. Ko aleo ny fifanatona, ny fampiresahana izay efa nisy momba tohizana ny solombavam-bahoaka. Ny hafatra tsipy amintsika ne dia tsotra ihany, aoka hampiseho firaisakina sy firaisam-po hatrany. Fanapaha-kevitra ho raisina ety ho vita eo ve? Jereo izay fiatraikany ao ariana kely ao. Nefa mampahatsiahy mandrakariva fa azo atao ny mifanitsy amin'ny tsy mety, atao ny tompona andraikitra sasatsasa na eto amin'ny antenimieram-pirenena zany na ao amin'ny fahefana fanatanteraka.
Tsy aivana moa haharitra 10 andro ny fivorian'ny antenimiera rotonta mpanao lalàna. Isan'ny lahadinika amin'izany ny fandaniana ireo tolo-dalàna izay tsy mbola nolaniana tamin'ny fivoriana ara-potoana faharoa tamin'ny taon-dasa fa misy ihany koa nefa ireo lahadinika hafa. Izay ny omaly eto andro fa ny akadapa hiatrika ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona ity ihany koa. Omaly tolakandro ny lolo Madagasikara misy 20 mianadà nampafantarina ny besiny maro ary nosalorana ny samboady mahalo olona azy Andriamatoa Fiandraza nandimby toerana ny tompokilahy Eongobelo Marcel lolona voafita ny Toliara izay nodimandry tamin'ny volana janoary lasa teo. Nandritra ny lahateny fanokafana nataon'ny filohan'ny antenimieran-dolona no nitany sana ireo ezaka vitany fahefanam-panatanteraka tarihan'ny filoham-pirenena Andrajoel. Vita izay ny andrakandrana hoy Andriamatoa Razafimahefaherimanana ary tapitra treo ihany koa ny fotoana ny fianarana asa saingy tsy mety ny fanakianana be fahatany. Miatraika mivandana ny fianam-bahoaka manko ny ezaka ataon'ny fitondrana hoy ny filohan'ny antenimieran-dolona ampahan'ny lateniny.
Efa mbio foana ny aretimandringana ny COVID-19 efa lasa ny rivo-doza inefatra amin'ny sisa tapitra ny période de grâce. Tsy maintsy mijery amin'ny maso tsy miangatra anefa isika ary tsy mety ny fanaovana fanakianana be fahatany na dia iverina tokoa aza fa vanim-potoana azo anaovana fanakianana izao. Iraha mahita tokoa matsy tontafika rehefa tanàna ny asa saninareo amin'ny governementa tarihan'Andriamatoa Prime Ministre Antsay Christian. Fantatray fa tsy mandry andro aman'alina ianareo mikatsaka izay asoa sy atsara ny tanindrazana iombonana. Singanina manokana amin'izany ny sehatry ny fahasalamana mahomby tokoa ampaikady ny adina tamin'ny valana aretina COVID-19. Amin'ny sehatry ny fitsaboana ihany moa dia maro RCSB2 miandry fitokanana ary ao koa ny hôpitaly manara-penitra izay miandry fitokanana ihany koa ny tany amorondava moa dia vontokanany filoham-pirenena tsy ela akory izay.
Ankoatra izay moa dia noresahan'ny filohan'ny antenimerandola ihany koa ny momba ireo ben'ny tanàna voafonja noho ny raharaha anenjehana azy tsy mitazapotsiny ny antenimerandola manoloana izany hoe andriamatora zafimahefa herimanana. Fa nanatrika ny lanonana fanokafana ihany koa mali ny prime ministra lehibe ny governemanta Antsay Kristian tsy mahasoan'ny firenena ho izy ny fikasana anaovana fitsipahapitokisana ny governemanta. Ilaina ny fahamarinan toerany fitondram-panjakana mba ahafahana manarina ny firenena torindreny krisy samihafa ny fandimby teto Madagasikara sy maneran-tany ireny, araka ny nambarany prime ministra Antsay Kristian tamin'ny mpanao gazety teny Tsimbazaza.
Ni motion de censure na ni motion de destitution du bureau permanent atao fanfaliny ramato filoana teny miram-pirenena teo makasika an'izany. Mitramiko ny resaka nataony fa tsy masoa ny vahoaka malagasy zany, tsy masoa ny firenena zany amin'izao fotoana zay tsy maintsy atrehntsika ireo ambana maro, ireo vokatra ny ambana rehetrarehetra, ny rivotoza teto amintsika, ny krizy an Ukraine, ny valinaretina sisintsika mila maritoerina ny fitoam-panjakana. Ary zay ny voalazan'ny ramatoa finoana teny miram-pirenena teo a aresiko ary zay no maliko izay fantanina petraka rozay.
Fa ivadika vaovao famitsy isika eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety. Telo me andro eran-tany ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Isan'ireo nanamarika izany teo anivo ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera omaly nambaran'ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo ary fa nanomboka tamin'ny fotoana nandraisan'ny fitantanana amin'ny ministera dia tsy mbola nisy ianao manjery nakatona noho ny tsy fitovian'ny frehakevitra. Tsy mbola nisy torak'izany ihany koa izy ny mpanao gazety nogadrainy noho ny fanatanterahana ny asany. Isan'ny miantoka ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ny lalàna momba ny serasera izay nivoaka tamin'ny taona 2020 na ny metokony ampiroborobo sy hiantoka ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ny fitondrana amin'ny alalan'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera. Tsy midika anefa izany fa tsy maty manota ny mpanao gazety amin'ny fahalalana omena azy ireo hiatrany ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy.
Eto akoa dia afaka miteny tsy ampiambambany fa anisan'ny antoka hatrany ny fampiroborobona izany fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izany izao fitondram-panjakana mijoro izao. Ary pilofo lehibe amin'izany na inona zavatra ambara dia goavana de goavana nafahana nanana ny olalàna vaovao 2020 aotraotra elinio. Tsy misy afaka miantoka ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety mihoatra ny fahaizantsika mpanao gazety mamaky sy mifeny voalaza ny olalàna izay mifehantsika io. Ary anasako antsika mpanao gazety alohan'ny tenenana hoe tsisy fahalalana eo amin'izay tontolo ny asa fanaovan-gazety izay dia hoy aho hoe vakio aloha voalaza ny lalànantsika, fehezo aloha ny voalaza ny lalàna izay mifeny asanao, fa tsy misy fahalalana tsy fehezin'ny lalàna izany na aiza na aiza manerana an'izao tontolo izao.
Mpanao gazety 20 mianadavy amin'ny faritra 30 nandray anjara tamin'ilay fifananana media awards tamin'ny taona 2020 no notolorany ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera niaraka tamin'ny mpiara-miombonantoka nomena mari-pakasitrahana omaly. Nisa 70 mianadahy izy ireo tany am-piandohana no nandray anjara tamin'ny fifaninanana. Ny 20 izany no nisafidiny mpitsara nahazo ny loka. Isan'ny lohahevitra nandraisan'izy ireo anjara tamin'izany hoe ny zon'ny ankizy, ny herisetra mifototra mala sy ny mahavavy, ny lafin'ny fahasalamana, ny tontolo iainana ary ny fangararany ny fitantanana. Ny zara sokajyefitra ireo mpandray anjara dia nosikajy onjapeo fahitalavitra gazety ary ny online. Isan-taona moa dia misy hatrano izao fifaninanana izao ka ny mpanao gazety rehetra mizakan'izo pirenena malagasy ary miasa amina haino vakijery mijoro ara-dalàna no afaka mandray anjara. Ny tale jeneralin'ny serasera eo anivo ministera kolontsaina sy serasera Fetra Rakotondrasoava no niresaka izay amin'ny teny frantsay.
Afin de reconnaître les efforts vers l'excellence des médias et surtout des journalistes, aussi chaque année le ministère et ses partenaires organisent donc ce concours Media Award qui est ouvert à tous les journalistes de nationalité malgache et travaillant pour un organe de presse reconnu à Madagascar. Les soumissions se font sous quatre catégories, reportage télé, reportage radio, article de presse écrit ou article de presse en ligne. Et les soumissions devront être en langue française ou en malgache et devraient se porter sur soit la thématique des droits de l'enfant, de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, de la lutte contre la violence basée sur le genre, sur le changement climatique et l'environnement, sur la santé et de la reproduction, sur la santé et la lutte contre la COVID-19, et aussi sur la promotion de l'identité nationale et culturelle.
Mpanao gazety misa dimy kosa no niakatra fitsarana dimy ihany koa ireo niara-nieritreritra teo mpanatanterahana ny asany tato anatiny enim-bolana nijoroa ny birao nolafitry ny mpanao gazety vaovao. Azo lazainao malalaka amin'ny fanatanterahana ny asany mpanao gazety eto Madagasikara, saingy misy amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana sasany ihany no minetsy manaja izany ho ny filohan'ny olafitra mpanao gazety. Zavatra matetika miverimberina amin'ny eritreritra mpahazony mpanao gazety ny fanombana fitaovana izay ampiasain'izy ireo fandratrana inina atao. Tamin'ireo tranga ireo dia nisy hatramin'ny taratasy fampahatsiahivana nataony OGM ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana. Tsy nisy kosa ny fitoriana napetraka ireo niarany erisetra. Isan'ireo nanamarika ny andro eran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ihany koa ny OGM ho malika. Ankoatra fametrahana fehezam-boninkazo teny mitsangam-bato izay natokana ho an'ny OGM dia nisy ihany koa ny fitokanana ny birao vaovaon'ny olafitra teny Amboida. Ny filohan'ny OGM Monica Rasoloarson.
Misy ihany koa ireo izay mbola mini manao herisetra amin'ny mpanao gazety raha ny zavatra nisy ny ainana tao anatin'izay enim-bolana ny tantanana ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara izay. Dimy ny fanambarana navoaka teo anivon'ny birao ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Dimy ihany koa ny tranga nahakasika ny mpanao gazety tamin'ny araharam-pitsarana izay nitondrana fanohanana. Efa vaovao efa nitranga tamin'ny heritaona. Nisy ohatra nisan'izany ireo mpanao gazety izay nanao fanadihadiana tany amin'ny faritra Menabe a, dia nisy tompona ndraiky mpanjakana izay naka ny fitaovana saika nanimba ny fitaovan'ireo mpanao gazety ireo. Misy ihany koa ny tranga nandratrana mpanao gazety fa efa nisy moa ny fandraisana tanana, nisy ihany koa ny fanambarana efa navoaka satria dia manameloka an'izany tranga izany a ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara.
Amoaka ny fanadihadiana parlementaira momba ny ady tany sy ny kolikoly mahakasika izany ny voameram-panadiady eny anivon'ny antenimieram-pirenena amin'izao fivoriana ara-potoana voalohany izao. Isan'izany ny raharaha teny feno arivo sy ny teny an-tanandrano hoy ny filohan'ny voameram-panadiady momba ny ady tany sady filohan'ny voamerany fanajariana an-tany sy ny fitantanana amin'ny fananan-tany eny amin'ny antenimieram-pirenena. Fitaranana misy dimanjato izao no efa voarain'ity voamera ity tao anatin'izay volana vitsy tsy nisiny fivoriana teny Tsimbazaza izay. Alefa ny amin'ny ambaratonga mpitondrana samihafa nitatitra momba izany raha ny nambarany solombafam-bahoaka na Evra Olodinina nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety.
Amoaka mangarahara ho retany ren-danitra ny vokatry ny enquête parlementaire ka eto izay dia manao antso amin'ny filohan'ny SMM. Ainay ny asana solombavam-bahoaka tsy ny filohan'ny SMM ny amelesona ao anay fa tsy tokony arobe fahatany mpitsara intsony ny filohan'ny SMM. Dimy amby sivifolo isan-jato tompoko azonareo amarinina importain, azonareo mpanao gazety rehetra jerena manerana amin'ny Madagasikara dia resaka ady tany eo amin'ny tribonaly ary resaka didim-pitsarana miangatra. Ka amin'ity izany dia ho avoaka anay ngaraha tanandrano hoe inona le tsy ara-dalàna adala teolo ve ireo olona rehetrareetra eo manerana amin'ny Madagasikara fa dia ny mpitsara eto amintsika no anjely. Ka anao tatitra izay ny filoha amin'ny repoblika, anao tatitra izay amin'ny premier ministra, anao tatitra izay ministra fitsarana ary ho avoaka anay daolo ny anarana ireto aby le mpitsara votonotononao ho avoaka anay izany. Fefa misy mpitsara amin'ny raharaha feno arivo mbola angalana ordre de poursuite any Bianco any Mpaka ho avoaka antsika horentany ren-dany horen'izao tontolo izao ny raharaha maloto eo anivon'ny fitsarana amin'ny resaka atotany. Tsy verina ntsony amin'izay fotoan'izay a ity atotany verimberina ity satria nininona ho ataon'ny ministera, nininona ataon'ny fitondram-panjakana kanefa onivo fitsarana mamoka titsaratrarina de eo antsika raha fianao rivo izay no anisany namin'ny document paka tsitorina fampitoky na iva olodinina amintsika amresako zao tsy manana dosiera-pitsarana olona matio ary vavolombelona tondra ny dosie rehetra any ampaka.
Eo amin'ny tontolo ny finoana ny ampionana ny tanora loterana malagasy mba hifampizaratra kefa ny taizana azy ampitana ny fampianaram-pinoana rehetra no tena tanterahana mandritra zaika ben'ny tanora loterana izay fanao isaky ny telo taona. Sekireo mpampianatra avy eo amin'ny salitana ny sekoly ambony loterana momba ny teolojia avokoa no ampianatra ny lohahevitra rehetra amin'ny zaika be ho atao amin'ity taona ity. Miomana sady amin'ny mahatompona andraikitra azy androany arak'izany ireo tanora ary iomana amin'ny ahatompona andraikitra azy rahampitso ihany koa. Voafaritra moa ankehitriny ny fandaharam-potoana amin'ny zakabe ny FKTLM na ny firaisan'ny kristiana tanora loterana malagasy faraika amby roapolo izay ho tanterahina any amin'ny sinodam-paritany Boina Mahajanga ny sivy hatramin'ny efatra amby folo aogositra ho avy izao. Nisy ny fanovana tao anatin'izany arak'izao fanazavany ny filoha nasionaly ny FKTLM izao Andriamatora Andriampilamanana Rostan.
Ny fanovana natao dia natomboka ny valo ny fangatahampitahiana sy efa misy hetsika ara-kolotsaina hira sy talenta manomboka arivan'ny latsinainy. Latsinainy zany ny fonokafana fangatahampitahiana indray mitoraka ity mba hanomezana fahafahampoan'ireo tanora amin'ny fanehoanany talenta. Faharoa manarak'izay dia efa mangataka sady amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny fiaraha-miasa sy ny amin'ireo malalatana rehetra zanaky ny fiangonana loterana malagasy eny zanaky ny FFKM manontolo koa aza satria asa iraisana ny amin'ny fitaizana ny tanorantsika. Andiany faraika amby roapolo ny zaikabe io no fivoriana tanora tranainy indrindra ty Afrika satria tamin'ny taona enimpolo sivanjato sarivo ny andiany voalohany. Izao andiany faraika amby roapolo zao dia efa ampitraikefa ampy no entina miatrika ka dia manantena ny fanoanana avy amin'ny fitondram-panjakana izay efa betsaka ny fananome toko fa zay koa mbola ho tonga andondombaravarana amin'nisy any ambaratongany. Indrindra koa ny fanoanana ny sinodam-paritanyny Boina Mahajanga fa tsy mora ny ampitranoana tanora telo alina ka hatramin'ny efatra alina. Fanoanana an'ireo tanora sy mpitarika tanora isa sinodam-paritany fa tsy mora ny fre raha miainga avy an'ny faradofay ho an'ny Mahajanga zany a na avy an'ny vangaindrano ho an'ny Mahajanga zany a tondrana tanora hatramina dimanjato eninjato ka dia mangataka toana avy amin'ny fiangonana amin'ny zanaky ny fiangonana eny amintsika malagasy rehetra indrindra moa fa hitondram-bavaka an'izany fivoriana masina izany. Ny faneva dia tsy miova fa ny Deuteronome toko fa folo andiny fa fito ambiny folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa Jehovahandriamanitrareo no andriamanitra avo indrindra.
Avelantsika eo ny amin'ny resaka finoana eo amin'ny tontolon'ny teknôlôjia dia miroso tsikelikely manaraka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia ihany koa ankehitriny ny tontolon'ny varotra eto amintsika. Nampafantatra tamin'ny faran'ny herinandro teo ny orinasa Telma fa efa miasa ankehitriny ny atao hoe M vola développeur izay sehatra iray hafana mandoa vola na bouton de paiement ampidirina anaty sitina trano kalam-pifandraisana an'ilay mpivarotra na application mobila na ihany koa plateforme digitale toy ny messenger ahafahan'ny olona rehetra izay te hividy zavatra amin'ny alalan'ny internet mandoa ny vola vidin'izany amin'ny alalan'ny M vola. Afaka mampiasa izany avokoa nareo mpandrarana mpivarotra rehetra manana orinasa kely aza rehefa te ampiroborobo ny fivarotany amin'ny alalan'ny internet izy dia mila mampiasa fotsiny io bouton M vola io. Nanazava ny ataon'ireo mpandrarana amin'izany ary Ramatoly Anato mpanandraikitra eo anivon'ny Telma.
Hoe mila alainy ao anatin'le site internet www.mvola.org/devportal le API an de miara-miasa amina développeur izy an mampiditra an'le izy ao anatin'ny site internet na application na le plateforme de afaka mandoa amin'ny alalan'ny mvola zany an ny client rehetra izay maniry hividy zavatra amin'le site-n'le commerçant na le entrepreneur. Ny mahasamihafa azy aloha tsisy hoe efa miaraka amin'ny telefona foana ianao rehefa mandoa an'le vola e. Mitombontsoa an'le izy an de tsy misy transaction tikitenena tsy matsisy manipulation de tsony le expérience client zany a no lasa mora be zany ho an'le olona izay mandoa an'le vola zany. Ohatra hoe leader parisona no raisiko ohatra manko ny zareo efa manana an'le atao hoe leader drive amin'ny sitiny de metsena ataonao anaty panier ny tsenanao rehetrarehetra validenao ampanier anao a de misafidy ny bouton amin'ny vola ianao rehefa anao an'le paiement de misy page anakiray misokatra de mampiditra numéro amin'ny vola fotsiny ianao de rehefa valide misy karazana SMS tonga ho azy eo amin'ny telefoninanao zany a de mampiditra code secret ianao de vita le paiement. Zay ny client ny avantage ho an'ny commerçant indray le izy a maray vola eno eo izy. Le commerçant zany mila fiara-miasa amina développeur ahafahan' izy ireo miintégré an'io bouton io anatin'le plateforme izay misafidiny.
Any amin'ny faritra dia nisantatra ny fanadinana andrana omaly talata ireo mpiadana hiatrika fanadinana CP any amin'ny zapa mandro tsara nandefa ny vavaorany dia miajaklovis avy amin'ny radio fivoarana any an-toerana.
telo amby fitopolo sy eninjato ny mpianatra ny soratra agnaro na roa amby roapolo ny sitonga ary raiky amby dimampolo amby zato no niatrika izany vinavinaigny ho amin'ny zoma ho avy izao ho ihany dia ivoaka ity valim-panadinana andrana CPE ity magnazava ny chef zapy eto Mandritsara Ramatoa Razafitsirofy Valentine.
Mitanterahagny teto amin'ny zapyny Mandritsara tokoa ny CPE blanc na ny fanadinana andrana CPE eto amin'ny zapyny Mandritsara. Natomboka tamin'ny fitora sasany maraina teo, natomboka tamin'ny alalan'ny taranja opération. Navitsika de navitsika na ny ray aman-dreny nagnatitry ny zaza na ny mpianatra na ny mpampianatra mpanabe. Arak'izay zany dia telo amby fitopolo sy eninjato ny isan'ny zaza voasoratra agnarana, roa amby roapolo ny tsy tonga, araky amby dimampolo sy eninjato no tonga niatrika. Arivariva mamaragna azy zany dia ny taranja géographie. Araka ny lamin'ny asa zay nataonay zany dia miara-nientagna ny écrit sy ny correction. Ka nohon'izany de eritreretigny farafatarany amin'ny zoma zany no vitany asa ary mety hivoaka ny résultat.
Izay ny vaovao azo ampitaingy avy eto amin'ny distrikany Mandritsara. Clovis Mananjanaharandrimihaja, radio fivoarana Mandritsara diocesin'ny Port Berger, ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Any Betafy kosa tafidina hatrany amin'ny efatsato ariary ny kilaon'ny voatabia, izany hoe mitotongana tanteraka izany ka velotaraina ireo tantsampamokatra araka ny vaovao nalefan'ny Jean-Louis Rakotoarsoa.
Tsy mifanandrify amin'ny masokarina sy ny fikarakarana ny folo voatabia ny tombony amin'ny famarotana azy eny an-tsena izay nidina hatrany amin'ny efatra arivo na telo arivo ariary mihitsy aza ny ray sobika arak'izao fanadiadiana natao tamin'ny rakotineriana Jean-Jacques André tatsapamokatra voatabia izao.
Tena azo lazana fa tena sahirana tokoa amin'ny famarotana voatabia satria tena betsaka izy amin'izao hoe vokatra tia Betafy ary tena mora ny depansa, tena miakatra de miakatra sahirana ny tatsa farany tena kalite tsara efajato zany kilao amin'izao satria amin'ny efatra arivo ny sobika. Masikarena aloha de tena midangana be satria vidinjezika amin'izao dimy arivo ny kilao.
Mandrapiakatry ny voatabia sy ireo vokatra hafa rehetra lalàna ny Betafy eny an-tsena de midangana ny sarany fikarakarana tao, vidinjezika, ny fanafody sy ny kipitsopitsondrehetra mifandraika amin'izany ka mahatsiaro tena ho sahirana ny tantsampamokatra indrindra manoloana ny fidanganany vidim-piainana amin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Fa nampanazavany Ramatoa Lydia mpamokatra voatabia:
tena faran'izay mora satria izy mividiny zezika zao a dimanjato sy efatra arivo ny kilao. Izy nefany a mila zezika indimy a mandrapiakatra any. Ny traitement amin'izany a tena mambonimbony koa ny traitement. Izay ny tena mahatonga any tatsaha mba miangavy anay mba mitaraina amin'ny fohibe any a mba asivelana any ilay tatsaha ty amoa tena mijaly.
Antsoavo ataon'ny tatsara ny mba hidinan'ny ministera Pia Ijery fotiny ny zava-misy sy ny mba ampidinana ny vidiny zezika sy ny fanafody na koa ananganana aingana ilay orinasa mpanodina voatabia aty antoerana. Zay vaovao azo ampitaina avy ety amin'ny distrika amin'ny Betafy, Jean-Louis Rakotoarsoa, Radio Zaraso Betafy ho an'ny Radio Don Bosco.
Toy izao ny vaovao any ivelany: lasibatry ny hafanam-betafa ohatra ny any Inde sy Pakistan efa ho andry vitsivitsy izao. Miakatra maripanaka sahirana manoloan'izany ny mponina, mananika ny 50 degre ny hafanana amin'ireo faritra somary ambany vohitra ary manodidina ny 4-40 izany ho an'ny New Delhi. Mahatratra hatrany amin'ny 40 degre isan'andro kosa ny hafanana ho any Peshawar any Pakistan. Farany de tafavoaka vela soma tsara ny vehivavy iray isan'ireo ny anjerany trano misy rihana valo tany Shina, telo andro taorian'ny nitrangany loza. Olona 50 hafa no fantatra fa mbola tavela any ambanin'ireo korontana samihafa ary misy olona 70 tsy mbola nahenomba vao hatramin'izao. Miakela nefa ny fanantenana mbola hitana velona no io fianjerany trano io. Ankoatrareo rihana natao ipetrana dia nisy trano fandraisam-bahiny sy fijerena sarimihetsika ihany koa tao amin'io tranony rodany io. Tsy mbola fantatra moa ny antony nahatonga izao loza izao. Efa eo ampelantana ny manam-pahefana ny fanadidiana momba izany. Izany koa ary no namarana ny fampalalam-baovao tamin'izao maraina izao amin'ny sivora indray ny tompo masom-baovao.